Da er vi i gang. Så bra. Ja, dette jo en fantastisk fortelling å starte med i dag. God fastelavnssøndag forresten til alle sammen. Vi skal lese fra 2. Mosebok kapittel 14. Og vi leser fra vers 1. Og det det er et stykke å lese, men det er en fortelling som vi nesten må få med oss, fordi dette er en av de fortellingene som ble løftet fram i høst, og vi vurderte det som en fortelling for menigheten. Da. Så vi skal ta oss tid til å lese gjennom hele kapitlet fra vers 1. Så dro de fra Sukkot og slo leir i Etam, i utkanten av ørkenen. Om dagen gikk Herren foran dem i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å gi dem lys, så de kunne gå både dag og natt. Hverken skystøtten om dagen eller ildstøtten om natten ble borte fra folket. Herren talte til Moses og sa, «Si til Israels barn at de skal snu og slå leir foran Pi Hakirot, mellom Midgård og havet, rett ovenfor Baal Safon. Der skal dere slå leir ved havet. Da vil Farao si om Israels barn, «De har gått seg vill i landet. De har blitt innestengt i ørkenen. Så skal jeg forherde Faraos hjerte, så han forfølger dem. Jeg vil bli herliggjort gjennom Farao og hele hæren hans, så egypterne kan kjenne at jeg er Herren.» Og de gjorde dette. Det ble fortalt kongen i Egypt at folket hadde flyktet, og hjertet til Farao og tjenerne hans ble vendt imot dem. De sa, «Hvorfor har vi gjort dette? Så vi lot Israel overlate slavarbeidet til oss.» Så spente han for seg vognen sin og tok folket sitt med seg. Han tok med seg 600 av de beste vognene, og de andre vognene i Egypt med befalingsmenn, altså offiserer, på hver av dem. Herren forherdet faraos hjerte, så han forfulgte Israels barn. Men Israels barn dro ut med løftet hånd. Egypterne forfulgte dem, alle hestene og vognene til farao, krigerne på vognene og hæren hans, og de innhentet dem, der de hadde slått leir ved havet utenfor Pi Hakirot, like overfor Baal Safon. Da farao nærmet seg, løftet Israels barn blikket, og se, egypterne satte etter dem. Da ble de svært redde, og Israels barn ropte til Herren. Da sa de til Moses, «Er det fordi det ikke fantes graver i Egypt, at du tatt oss med i ørkenen for å dø? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt? Er ikke det dette vi fortalte deg i Egypt, da vi sa, la oss være i fred, så vi kan trelle for egypterne? For det hadde vært bedre for oss å trelle for egypterne enn å dø i ørkenen.» Moses sa da til folket, «Frykt ikke. Dere skal stille dere opp og se Herrens frelse, som han skal fullbyrde for dere i dag. For slik dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem igjen. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre. Men du skal løfte staven din, rekke hånden utover havet og kløyve det. Israels barn skal gå midt gjennom havet på tørr grunn. Jeg skal forherde egypternes hjerte. De skal følge etter dem. Så skal jeg bli herliggjort gjennom farao og gjennom hele hæren hans, vognene og krigerne på vognene. Da skal egypterne kjenne at jeg er Herren når jeg blir herliggjort gjennom farao. Guds engel som gikk foran Israels fylkning flyttet seg og gikk bak dem, og skystøtten forlot plassen foran dem og stilte seg bak dem, som den kom mellom egypternes hær og Israels folk. På den ene siden var den sky og mørke, og på den andre siden ga den lys om natten, så den ene fylkingen ikke kom nær den andre. Så rakte Moses hånden utover havet. Herren drev havet tilbake ved en kraftig østavind som blåste hele natten. Havet ble til tørt land, og vannet ble kløvd. Så gikk Israels barn midt igjennom havet på tørr grunn, og vannet stod som en mur for dem på høyre og venstre side. Egypterne forfulgte dem, og alle faraos hester, vogner og krigere på vognen hans kom etter dem mot midten av havet. Da skjedde det. Under morgenvakten så Herren ned på egypternes hær fra ild og skystøtten, og han sendte forvirring blant egypternes hær. Han slo hjulene av vognene, så de ble tungt å kjøre videre. Egypterne sa, «La oss flykte fra Israel, for Herren strider for dem.» Da sa Herren til Moses, «Rekk hånden din utover havet, så vannet kan vende tilbake over egypterne, vognene og krigerne på vognene deres.» Moses rakte hånden utover havet. Da morgenen grydde, vendte havet tilbake til sitt vanlige nivå, mens egypterne flyktet rett ut i det. Herren styrtet egypterne midt ute i havet, så vannet rant tilbake, og dekket vognene, krigerne på vognene og hele faraos hær, som hadde satt etter dem, som hadde satt etter Israel ut i havet. Ikke en av dem kom seg unna, men Israels barn hadde gått på tørr grunn, midt gjennom havet, og vannet stod som en mur for dem, både på høyre og venstre side. Slik frelste Herren Israel fra egypternes hånd på den dagen, og Israel så egypterne ligge døde på stranden ved havet. Israel fikk se Herrens mektige hånd, som han hadde brukt mot Egypt. Folket fryktet Herren, og de trodde på Herren og hans tjener, Moses. Ja, det var en fantastisk fortelling. Det er nok altså en grunnfortelling i Bibelen, som er helt avgjørende for vår kristne tro, og for hele, kanskje hele verdenshistorien. Og samtidig så er det en historie som er helt sånn konstituerende for folket Israel. Fra å være en familie som slo seg ned i Gosen med Josef og hele hans hus og alle hans brødre, til å vokse og bli et folk som bodde der i 400 år, og så til å bli gjennom en felles reise gjennom ørkenen og gjennom havet. En helt ny forståelse av seg selv. Det er jo som et vannskille mellom før og etter. Det er i denne fortellingen her at Israels folk blir et folk. Det er her de får en selvforståelse at de er Guds folk. Dette er selve grunnsteinen for alt det som kommer etterpå. Og nå er det ikke så lett å flytte på et folk, men det er jo det Gud gjør her. Han flytter et helt folk. Det står 600 000 menn, kanskje et par millioner mennesker, som flyttes fra et sted hvor de bor i Egypt og ut i ødemarken, på vei til Kanans land. Av en mann som ikke har noen autoritet over de overhovedet, som ikke har vært der i landet på 40 år, men som kommer tilbake. Hvis vi skal tenke litt på hvor vanskelig det er å flytte folk, så tenker jeg på Christian Kvart i Danmark, som hadde på en måte konge over Norge og Danmark i året 1640. For det var en brand i Oslo, i gamle Oslo, så hele byen brant ned. Og da ville han flytte på folket. Så sa han det at, nei, dere skal flytte fra gamle byen, og så skal dere flytte bak Akershus festning, for der er dere trygge. Og det ville jo ikke folket. De sa at, ok, byen er brent ned, men vi har jo veiene våre, vi har brønnene våre, vi har grunnmuren, vi kan bygge opp igjen. Men Kristian Kvart sa, nei, byen skal ligge der. Og hvis du går i Oslo, så er det et statue av en hånd som peker. Og det er Kristian Kvart sin hånd, som peker på stedet hvor Oslo skulle reetableres som by. Bak Akershus festning, det som heter Kvadraturen. Der skulle gjorde Kristian Kvart en ny by med kvadratiske gater og kvadratiske kvartaler, akkurat som han gjorde her i Kristiansand. Og folket måtte bare flytte, fordi han var sjefen. Så enkelt var det. For Israels folk så startet jo det med de 10 landeplager. Og så kom det til den 10. plagen, som var dødsengelen som dro gjennom landet. Og den førstefødte sønn i hver eneste familie døde. Før den natten her så hadde jo Israels folket fått beskjed om at de skulle slakte et lam. De skulle gjøre seg klare til å dra. De skulle stryke blodet på dørstolpene på hvert eneste hus. Og det skulle være et tegn på at dødsengelen skulle gå forbi. Så under blodets beskyttelse fra lammet, så ble Israel redda den natten. Og samtidig skulle de gjøre seg klare til en reise ut i ørkenen. De færreste skjønte nok at dette var en reise på uker og måneder. De hadde jo vært snakk om at de skulle ut i ørkenen for å tilbe Gud. Det var det Moses hadde presentert til farao. De skulle dra en dagsreise ut, tilbe Gud, og så komme tilbake. Men nå skulle de flykte fra Egypt, og de fikk streng beskjed om at de måtte være oppe hele natten, være klare til å dra. Brød fikk ikke lov til å heve seg, de måtte bruke usyret brød. Og så skjedde det. En førstefødte i hver eneste familie ble drept. Og nå var det ikke snakk om at folket ville dra. Nå var det egypterne som ville at de skulle dra. Nå ble de jagd ut, og til og med fikk de sølv og gull og alt det de ba om. Bare reis, kom dere vekk, vi vil ikke ha dere her. Dere bringer ulykke over landet vårt. Og da tenker jeg, det var kanskje ikke alle i Israels folk som hadde lyst til å dra fra Egypt. Og det hører vi i teksten her. Vi hadde husene våre her, vi hadde kjøttgrytene våre her, vi hadde det godt. De var slaver, de hadde det ikke godt. Men det å få 2 millioner mennesker til å flytte på en dag, det er ikke nok å si at nå skal det bli fri slaveri igjen. Nå har vi et bedre sted for dere ute i ørkenen. Det vil alltid være noen skeptikere som setter foten ned. Men her ble det ingen igjen, fordi alle ble jagd ut. Og det brød som de hadde tatt med seg, usyret brød, det holdt jo mye bedre enn gjæret brød i ørkenen, i varmen i ørkenen. Det kunne de ha med seg i uker, og de kunne steke det, de kunne lage flattbrød, knekkebrød eller tørt brød. De tok med seg dyr, de dro ut alle sammen. Og så kom de til et sted. Hvis jeg funker, nei. Jeg har bare 2 bilder i dag, så det skal gå, selv om vi har litt problemer med teknikken. Men kan du ta neste bilde? Ja. Nå er jo ikke forskerne helt enige om hvilken vei de dro, men utifra at de skulle til Etam, ja, Sukkot først, og så til Etam, som vi ser på kartet her, så er det jo ganske sannsynlig at de dro rett sørover. Og de dro i hvert fall ikke langs Middelhavet, fordi der var filistrene. Og det sa jo Gud at de skulle ikke dra dit, for da ville det bli krig, og da ville de miste motet, og da ville de dra tilbake til Egypt. Så de fikk beskjed om å gå mot Sukkot. Det er en kjempelang vei. Så dette tok ikke en dag, dette tok uker. Så kom de til Etam, og nå skal vi se her hvor Etam egentlig er. Her er Etam. Dette er et nærbilde av Etam. Og her ser du, her har de altså fulgt havet nordover Sinai. Først sørover, og så nordover. Og så kommer de altså til veis ende. Her ser du fjellene som styrter ned i havet. Her er det ulendt terreng. Plutselig så er det ikke noe vei fremover lenger. De er fanget i en sekk, i en blindvei. Og vi er noen hver av oss har nok opplevd det at når du kjører bil, og så har du en GPS der, og så vet du at du skal fram om 5 minutter. Og så plutselig så står det 15 minutter på GPS-en. Snu. Det er en kjip opplevelse. Spesielt hvis du har litt dårlig tid. Eller hvis du på skitur, og så det det sånn som nå, litt dårlig vær, du går på fjellet, og du vet omtrent hvor du skal. Men så plutselig så blir du litt usikker på veien. Så tenker du, nei, vi fortsetter bare fremover. Vi finner nok frem. Så går du kanskje en time til, så blir du litt sliten, blir litt mat igjen I sekken, begynner å fryse litt, og så kommer skodda, og så får du litt panikk. Skal jeg fortsette? Skal jeg tro på meg selv? Eller skal jeg bare snu tilbake? Og her ser du kanskje litt av den dynamikken som Israels folket nå fikk, fordi de hadde ikke vært på tur I en time eller noen timer. De hadde gått I mange dager. De hadde hatt med seg mat, og kanskje maten begynte å bli tom. Og så kommer de faktisk til et sted hvor de ikke kommer lenger. Kan du tenke deg den situasjonen? Moses hadde fått dem med seg ut I ødemarken. De hadde gått I flere dager og uker. Og så veien stengt. Hva gjør vi nå? Nå gode råd dyre. Skal vi ta med oss folket og disse her opp igjennom fjellene? Nei, det går ikke. Og så har vi havet på andre siden. Det eneste å dra tilbake. Og Gud hadde fortalt til Moses, ja, du skal dra tilbake. Og så skal jeg demonstrere min herlighet foran dere. Men det ikke sikkert at alle de folka, alle de 2 millioner menneskene, fikk dette med seg. Jeg tenker nok det at når de fikk beskjed, nei, nå skal vi snu. Da var det mange som mistet motet. Da var det mange som begynte å tvile på Moses. Hvem nå han Moses? Han har ført oss ut av Egypt, ut I ødemarken, og nå skal vi snu. Eneste veien tilbake nå, det blir jo tilbake til Egypt. Hva dette her for en ledelse? Hvilken leder det vi har fått? Hører han fra Gud I det hele tatt, eller bare det for hans egen forgodtbefinnelse? Jeg tror mange stilte det spørsmålet. Og så ble de tatt med tilbake, og så slo de leir litt lenger sør. Og det var en annen som fikk dette med seg også, det var farao. Han hadde nok sine speidere ute som fulgte med, og noen kom og sa til han, «Du, Israels folke, de har gått seg vill. Nå har vi de. Nå de fanget I en sekk. De kommer seg ikke videre. Eneste veien tilbake til Egypt.» Da tenkte farao. Etter alle begravelsene som hadde vært der, og all den skrekk og den sorg som hadde vært der, så begynte de å komme tilbake til seg selv og tenkte, nei, nå arbeidskraften borte. Nå slavene borte. Skal vi gjøre den jobben? Tenkte det var mange som protesterte mot farao. Og han sa, nei, da skal vi ta de tilbake. Og han fikk tak I alle sine beste krigere, sine beste vogner, og satte av gårde. Han visste, de har ikke sjanse å flykte. Eneste veien tilbake til Egypt. Og da de nærmet seg Israels leir, så tenker jeg, nå kom frykten. Her hadde de mistet sine kjære sønner. De hadde opplevd den straffen som Gud sendte over dem. Og så tenkte folket på det slaveriet de hadde vært I. De kjente det I kroppen. Selv om de hadde forlatt Egypt fysisk, så kom frykten tilbake. De var livredde. Så kom de til Moses og sa de, «Hva det du har gjort? Hvorfor har du ført oss ut I ørkenen for å dø?» Disse her kommer for å ta hevn. Dette krigere. Alle har mistet sine kjære. Dette blir ikke en nådig mottagelse. Vi kommer til å bli utslettet av Moses. Da tenker du Moses, fikk all denne her frykten og alt dette sinnet mot seg. Han sto der som mellommann, mellom Gud og menneske. Det står ikke I teksten at Moses ropte til Gud, men det står at Gud sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Så jeg tror at Moses han ropte til Gud der. Han visste at Gud hadde vært med han, at han hadde ledet han ut dit. Han visste Guds plan. Men I møte med Egypts hær som kom mot Israels folk, og all den frustrasjonen, alt det sinne og alt det frykten, så sto han der I gapet mellom folket og Gud. Og Gud sa til han, Dere skal bare dra videre. Gå ned, slå på havet, og så drar dere videre. Ikke vits å hisse seg opp på grunn av dette her. Så for Gud var det enkelt, men for Moses var det nok ikke så enkelt. Og jeg tenker nå her, har jo egentlig Israelsfolket, de har brukt opp alle sine ressurser. De vet at det nytter ikke å gå og flykte nordover. Den veien er stengt. Dersom de kun hadde slått leir her, først, så hadde nok ganske mange tenkt, vi kan flykte nordover. Og så hadde plutselig folket spredt seg utover, og noen hadde dratt nordover for å prøve å flykte den veien. Men Gud hadde vært så genial, at han hadde først hadde tatt dem med til Etam for å vise, eller folket her, er det ikke noen vei videre. Og så hadde de fått beskjed om å gå tilbake. Og da satt det bevisstheten at vi har ingen andre veier enn å gå tilbake til Egypt. Og så kommer Egypts hær den veien og sperrer den eneste fluktruta. Da har de brukt opp alle sine ressurser. De har ingen mulighet til å komme seg videre. De er helt og holdent avhengig av Guds kraft og Guds vei videre, og Guds handle, Guds under. Og det er da Moses går ned til havet og slår staven sin på havet, så havet begynner å dele seg. Da hadde Gud fått folket akkurat dit han ville. De hadde en visshet om at de ikke hadde noen annen mulighet enn å vente på at Gud skulle gjøre et under. De hadde ingen annen mulighet. Og akkurat dette her, det er jo et bilde på den situasjonen som vi er i overfor Gud. Vi har ingenting vi kan stille opp med. Gud må føre oss dit at vi ser at vi trenger en frelser. Vi må se at vi kan ikke av egen kraft rømme eller komme oss ut av den situasjonen. Vi må se at vi er avhengig av Guds nåde og Guds frelse. Og akkurat i den situasjonen var nå Israels folk. De var helt avhengig av at Gud skulle gripe inn. Og da sier Moses til dem, sånn som dere ser i Egypts her i dag, skal dere aldri mer se dem. Dere skal være stille. Herren skal stride for dere. Og de hadde kanskje ikke noe annet valg. Men hvor vanskelig var det ikke å vente den natta, og være stille, og høre Egypts her stå der, ikke mange kilometer unna, og se havet, og vite at nå er vi bare helt avhengig av Gud, at Gud skal handle. Og så gikk de, jo ikke så mange timene før havet delte seg, og de kunne se over til den andre bredden. De kunne se at havet, det var tørt, det var mulig å gå. Og da skulle man kanskje tenke seg, da stormet de vel over. Ja, jeg tror ikke det. Kanskje noen av de var modige og tenkte, ok, Gud har virkelig satt Egypts fare på plass. Yes! Nå har vi virkelig fått vist dem at vår Gud er den sterkeste. Men så var det kanskje andre som så den veggen av vann. Tenkte, ikke i hav om jeg tør å gå ut på det der. Aldri. Og så var det jo sånn at de hadde jo ikke noe annet valg. Alternativet var der å bli utslettet av Egypts hær. Så den redselen og frykten var så stor at alle begynte å bare å marsjere inn i tro til Gud. Og etter den befaling som Moses hadde gitt dem. Så da hadde de ikke så mange andre valg. De måtte bare gå. Og alle kom over. Det var ikke en som ble igjen. De kom tørrskodd over. Og det som er avgjørende er ikke hva de følte underveis. Om de følte seg modige, om de følte seg redde eller sinte. Det som er avgjørende var at de kom seg fra Sinai over på den andre siden. Og slik det også med Guds frelse. Det ikke avgjørende hva du føler, men hva du gjør. At du tar imot Guds frelse. Det det avgjørende. Og der det et vannskille mellom før og etter. Det vel ikke mange måter å altså det med vannskille, det jo et ord vi bruker, ikke sant, mellom før og etter. Men her det i sin rette sammenheng. Her det virkelige vannskille. Og så kommer da Egypt her etterpå, og de tenker jo, dette jo djerve krigere. De ikke redde for noen ting. Så de bare tenker, haha, hvis de klarer det, så kan vi gjøre det også. Og de setter etter dem ut gjennom havet. Og så midt på natta, så stopper Gud de. Han slår hjulet av vognene deres, og det blir kaos. Og de skjønner at, nei, vi kjemper jo faktisk ikke bare mot Israel. Her kjemper vi mot Gud selv, så best å stikke hjem. Men da det for sent. Når Israels folk kommet på andre siden, så retter Moses ut stokken sin, og vannet flommer tilbake over Egypts hær. Og akkurat det der, det helt, det ble helt genialt for Israels folket, fordi hvis ikke dette hadde skjedd, hvis Egypts hær hadde blitt stående på andre siden, så hadde nok farao sagt, ok, de kom seg over, men vi går rundt, vi møter de på andre siden. Og så hadde de møtt kanskje Egypts her senere. Men her får Gud demonstrert at fienden helt utslettet. Ikke bare har de kommet seg over og reddet seg denne gangen, men det en evig løsning, en evig seier. Egypts her, de ligger på bunnen av sjøen. Og jeg tenker dette her et utrolig sterkt bilde på hva vi frelst ifra. Når Jesus døde på korset, så laget han en vei fra oss og til Gud. Og den gamle slavedriveren, som synden og døden, den ble utslettet. For alltid. Og det ikke sånn at den kan komme tilbake og møte oss senere og innhente oss. Selvfølgelig hadde farao lyst til å innhente Israels folket. Og sånn det at selv om vi frelst og tatt imot Jesus, så det alltid et forsøk fra Satan på å prøve å innhente oss. Prøve å fortelle oss, nei, vi fortsatt slaver. Men der har jeg lyst til å lese fra Romerne 8:1. Det mange som vet hva som står der, men vi skal lese det. Derfor det nå ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. For de som vandrer etter kjødet kjød. Nei, så tar jeg. Derfor det nå ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. For de som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. For livets ånd har i Kristus Jesus gjort meg fri fra synden og dødens lov. Amen. Så vi har ingen forpliktelse lenger mot den gamle naturen. Vi har ingen forpliktelse lenger på overfor den gamle slavedriveren til å leve det gamle livet. Den vil nok forsøke å fortelle oss. Farao ville forsøke å få Israel tilbake. Og Israel kjente på frykten. De hadde slavens natur i seg. De visste at det satt i kroppen på dem. Men han hadde ikke lenger noen makt over dem. Han hadde ingen reell makt. Faraos hær, den ble begravd på bunnen av Rødehavet. Den makten var brutt for alltid. Den var eliminert. Den var utryddet. Og slik det også med å ta imot Jesus. Så har ikke Satan lenger noen makt, reell makt over deg. Han kan forsøke å få deg tilbake. Han kan forsøke å si at du gjorde en feil der. Han kan forsøke å fordømme deg. Men det ingen fordømmelse lenger. Han har ingen reell makt. Fordi den makten brutt en gang for alle. Når Jesus sonte våre synder. Og Jesus i Getsemane så sier han til Gud at «Hvis det finnes en annen vei, så ta denne skålen fra meg, men ikke som jeg vil, men som du vil.» Så altså, det finnes ingen annen vei enn Jesus. Det finnes ingen annen vei til frelse enn gjennom Jesus. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten med meg. På samme måte som Israelsfolket sto der ved bredden, og når de skulle ut, så var det ingen annen vei. Det fantes ingen annen vei enn gjennom havet. Gud hadde vist dem, det fantes ingen vei nordover, det fantes ingen vei tilbake til Egypt, for der sto Egypts hær. Det var bare en vei, og det var gjennom havet. Sånn er det også at dette viser oss at det er kun en vei, og det er gjennom Jesus Kristus og det han gjorde for oss. Det er kun en vei fram til det nye livet. Så da går jeg mot en avrunding her. Jeg tenker at dette her, denne fortellingen her, den er en sånn grunnfortelling, ikke bare for Israels folk, der de ble et folk gjennom den erfaringen de gjorde kollektivt sammen. Men det er en fortelling som Gud ville vise hele verdenshistorien, hvordan han frelser. At dette er en frelse som skjedde en gang for alle, og som har en evig betydning for oss. For han som er anklaget, han som er anklageren, han er kastet. Han er eliminert. Han har ingen lenger noen makt over oss. Det er ikke lenger noen fordømmelse for den som er i Kristus. Vi har ikke lenger noen forpliktelse på oss til å leve det gamle livet. Det er et vannskille mellom før og etter. Et vannskille som har eliminert den trusselen som hang over oss. Den dommen som hang over oss. Den anklageren som var der. Vi kan bare peke på Jesus og si at Jesus, han tok vår synd og skyld. Han har fjernet alt. I han så er vi rettferdige. I han så har vi frihet. Så vi har ingen grunn til at vi skal føle oss anklaget, og at vi skal tilbake til den gamle slaveriet under synden. Amen.